Ascultă Vocile de Azi.
Vlad Ivanov nu doar pare, dar chiar și este visul oricărui jurnalist care ar dori să-l intervieveze. Asta nu numai pentru extraordinarul lui talent, dar și pentru că este punctual, parolist și într-atât de echilibrat încât o discuție cu el te repoziționează pur și simplu în coordonatele unei normalități pe care o jinduiesc mulți. Și chiar dacă la ora actuală este unul dintre cei mai titrați actori români de teatru și film, Vlad Ivanov reușește să fie conștient de propria-i valoare și în același timp să rămână apropiat, deschis și elegant, într-un fel cu totul special. A jucat alături de actori celebri precum Ed Harris, Jim Carrey, Tilda Swinton, John Hurt, Octavia Spencer, Chris Evans în filme hollywoodiene, dar a avut și roluri de excepție în piese și filme regizate de Andrei Șerban, Mihai Mănuțiu, Ion Cojar, Dan Pița, Radu Mihăileanu, Cristian Mungiu, Andrei Gruznitski, Corneliu Porumboiu sau Daniel Sandu. Pentru toate acestea și multe altele, l-am invitat la o discuție pe Vlad Ivanov, care ne-a onorat cu prezența în această ediție de Ascultă Vocile de Azi. Nu e prima dată când te intervievez, am mai făcut-o, dar pentru aparițiile, rolurile din filmele din ultimii ani, pentru prezența ta în juriile unor festivaluri importante, de data asta, iată, te-am invitat la Ascultă Vocile de Azi pentru o discuție, nu știu, nu i-a zice interviu. Și pentru că se pare, așa se vede, că ești perfect în toate, vreau să te întreb, ai fost premiant?
Da, am fost un elev destul de bun, așa, nu printre cei mai buni, dar am fost un elev bun. Pentru că am fost și comandant de grupă în școala generală.
Da, atunci era cu grupe.
Da.
Cum se vedea orașul tău natal, Botoșanu, care acum este, ca multe alte orașe de provincie, o urbe damnată, aș spune, pentru că nu se mai ocupă nimeni și nu mai sunt acolo motive pentru ca tinerii să vrea să rămână, să creeze, să facă ceva.
Da, din păcate mă întorc și eu când plec acasă să-mi văd părinții, prietenii din Botoșani, mă întorc înapoi în București cu o tristețe în urmă în suflet, exact din aceleași motive pe care le-ai spus și tu. Dar din fericire, perioada copilăriei, adolescenței mele a fost una extraordinară pentru că orașul se afla în plină efervescență culturală, aveam filarmonică, teatru, case de cultură.
Mă rog, acum are mall, să știi, înaintea Sucevei,
da,
a avut mall.
Da, știu, da. Da, eu am fost foarte fericit în adolescență pentru că chiar era o viață culturală extrem de vie în Botoșani la vremea aceea.
Din felul în care te porți, în care te relaționezi cu oamenii, sunt absolut sigură că ai avut o copilărie frumoasă, fericită, că ai fost iubit, că te-ai bucurat de tot ceea ce ar trebui să îi bucure pe copii. Te-aș întreba, pentru că ai încă 3 frați, voi erați deja o trupă, nu? Adică nu se punea problema, hai să ies afară să strig pe Ionel, pe Costel, ca să am cu cine mă juca.
Da, eram așa generația cu cheia de gât, cum se spune. Aveam grijă unii de alții, respectiv frații mai mari de cei mai mici și bineînțeles eu cu fratele cel mare ne jucam cu copiii de vârsta noastră, sora mea, bineînțeles, și fratele cel mic cu alți copii de vârsta lor. Dar da, eram când ieșeam în curtea din fața blocului, era o curte relativ interioară, să spunem așa, era spre spaima vecinilor, pentru că încingeam câte un fotbal sau, mă rog, țurca sau ce mai jucam noi, 9 pietre, jocuri pe care copiii de astăzi nu cred că le-ar înțelege foarte bine.
Șotroane, fața ascunse, la leapșa.
Da, mi-aduc aminte cu mare bucurie că eram foarte, foarte șotioși și jucam de avați ascunse, dacă poți să-ți închipui, în cimitirul de lângă blocurile noastre, cimitirul Pacea, și distrația noastră cea mai mare era când veneau părinții să ne culeagă când se lăsa seara de prin cimitir și de obicei veneam tații pentru că mamele erau oripilate să vină să ne găsească pentru că le speriam tot timpul, dar când veneau tații eram toți foarte convinți și veneam acasă.
Am observat acum când pomeneai de curtea dintre blocuri, gândindu-ne, conștientizând, nu mai există spațiile astea. Sigur, copiii nu se mai joacă pe afară, stau legați de calculatoare sau, mă rog, merg în mall-uri, dar spații între blocuri în care să încingi un fotbal,
baloțurcă, să faci ceva, un joc, nu prea mai sunt.
Da, sunt foarte puține spații de joacă și e păcat, Doamne ferește, n-am nimic împotriva tehnicii moderne, a tabletelor, a telefonelor, dar e păcat să fii copil și să nu poți să mergi la țară, să mergi la munte, să te bucuri de natură, să te bucuri de tot ceea ce te înconjoară, adică e păcat să rămâi doar cu universul ăsta IT, crești practic așa lipsit de multe, multe lucruri pe care noi am avut șansa să le vedem și să creștem cu ele. Era o bucurie să mă duc la țară, să plec pe uliță, să văd vaci, să văd oi. Acum toată lumea, foarte mulți dintre copii, cred că vaca este ca cea de la Milka.
Nemții, nu ai noștri.
Da, se miră, exact, se miră, efectiv se miră, da. Am fost un copil care a avut șansa asta să meargă peste tot și să trăiască mult în natură. Am avut bunici care au avut casă, au avut livadă, îi ajutam în grădină la fel de fel de lucruri, adică, nu știu, am crescut altfel, am crescut cu asta în suflet și păstrez perioada asta a copilăriei foarte tare în suflet.
Și copilul interior, da? E acolo viu, da. Îl ocrotești.
Da, da, eu cred că de acolo, din perioada aia, îmi trag seva până în ziua de astăzi.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Bazele a tot ce facem și devenim se pun în copilărie și în adolescență, iar dacă ele sunt frumoase, îndestulate cu amintiri miraculoase și pline de iubire, devenirea vine și ea senină, chiar dacă nu este întotdeauna ușoară. Despre copilărie, jocuri și întâmplări, stăm la povești care ne proiectează în universul acelei vârste trăite în calmul, frumusețea și armonia orășelelor de provincie de altă dată, cu Vlad Ivanov.
Botoșaniu nu e chiar aproape de București, nici orașul care se ofere foarte multe șanse unui adolescent care crede în steaua lui. Și steaua asta este una legată de scenă, mai puțin de film, poate, în tinerețea ta.
Da, țin minte că auzeam la televizor denumiri ca Magheru, Colentina, Drumul Taberei, Universitate. Mi se păreau așa de neatins. Unchiul meu, care era ofițer și venea din când în când la Botoșani, era ofițer în București, venea și ne povestea de București. Mi-aduc aminte când am ajuns prima oară în Gara de Nord. Eram așa...
În Gara de Nord cu treabă, da? Sau în Gara de Nord când ai coborât?
Nu. Prima oară până să... Am acel an în care am lucrat acolo, copil fiind, adolescent fiind în vacanță, mă rog, într-o excursie, nu știu, mi se părea așa New York, parcă eram în Grand Central din New York. Da, era, Bucureștiul era un miraj, era un miraj pentru noi cei de acolo din provincie și o provincie destul de îndepărtată, dar până în zilele de acum am nostalgia botoșanului din perioada adolescenței mele, un botoșani extrem de curat, extrem de verde, cu oameni liniștiți, calzi, cu care puteai să stai de vorbă. Nu știu, Bucureștiul este, pentru mine a fost un șoc prima oară când am venit și când am luat contact, pentru că fac această profesie și pentru că toate lucrurile importante se întâmplă în primul rând aici în București, a trebuit să rămân aici.
Cât de tare, cât de încrâncenat trebuie să crezi în steaua ta, în menirea ta, ca să muncești din greu pentru devenirea asta, să nu capotezi, ca să nu rămâi deznădăjduit după ce ai înregistrat niște insuccese?
Nu cred că tu să fii încrâncenat. Cred că trebuie să ai foarte multă pasiune și determinare. Și determinare în sensul cel mai bun al cuvântului, nu în sensul corporatist din ziua de astăzi. Și vorbesc strict de mine. Aveam asemenea bucurie și o asemenea pasiune când mă duceam la Școala Populară de Artă din Botoșani și pentru 2 ore trăiam momente unice acolo alături de colegii mei și în special altul de profesorii mei de atunci, Silvia și Teodor Bărdescu, cărora le port o recunoștință extraordinară. Sunt primii oameni care au înțeles ce se petrece cu mine, au înțeles ce dorințe am, au înțeles că trebuie să se aplece cu toată dragostea asupra mea și să îmi aștearnă un făgaș înainte să mă pună pe șină, cum se spune, și pentru asta le sunt recunoscător.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Cum se vedea Bucureștiul prin ochii de copil și apoi de adolescent, de câtă și ce fel de determinare este nevoie ca să crezi în steaua ta și să îți urmezi visul,
și cât de important este ca la un moment dat să întâlnești exact acei oameni care pot și vor să te ajute pentru ca acest vis să devină aievea, ne spune Vlad Ivanov.
Ai lucrat cu mari regizori, ai făcut roluri de toate felurile, ai dat replica unor nume majore din cinematografia mondială. Care a fost primul tău rol și cât de aproape ți este el acum?
Mi-aduc aminte că m-am jucat în Triunghiul Morții, în regia lui Sergiu Nicolaescu, și personajul pe care l-am interpretat era acela lui Ion Antonescu, pe vremea aceea, în primul război mondial, fiind major. Sergiu Nicolaescu m-a invitat la un casting, a fost și un șoc emoțional, dar și profesional pentru mine să te invite. Eram în prima de facultate să te invite Sergiu Nicolaescu.
Să te cheme, nu să te duci.
Da, exact, să te invite la un casting era ceva de nedescris și de nesperat pentru mine. Cu atât mai mult cu cât nici nu speram să... nici nu visam la film. Aveam numai teatru în mintea mea și în sufletul meu. Și pentru că semănam foarte tare cu Ion Antonescu din perioada lui de tinerețe și pentru că i-a plăcut lui Sergiu Nicolaescu foarte tare de mine, am jucat în acest film. Țin minte că după premieră am și fost într-un turneu de promovare la Iași și la Brașov și când ieșeam...
Primul covor roșu.
Da, când ieșeam cu Sergiu Nicolaescu pe stradă, parcă mergeam cu, nu știu, cu ursul după mine, toată lumea se uita, era extrem de cunoscut, știi foarte bine asta. Da.
Nu te întreb acum teatru sau film, pentru că sunt două iubiri ale tale care nu se antagonizează, dar am să te întreb care este diferența dintre a fi actor de teatru și a fi actor de film. Pentru că, uite, la TIFF, unde anul ăsta ai fost în juriu, de mai multă vreme este o secțiune specială, 10 pentru film, care promovează actori de toate vârstele și asta este minunat că nu există un issue de vârstă, dar care nu, actori de teatru, care nu au făcut film. Pare să că e ceva acolo care ar trebui aprofundat, învățat în școală, nu?
Da. Din păcate, nici pe vremea mea, că am ajuns la vârsta la care pot să spun pe vremea mea, și nici în ziua de astăzi nu există facultate în care să se predea actorie de film. Și vorbind cu regizorii de film cu care lucrez, ei sunt mult mai vehemenți decât mine și au foarte mare dreptate. Sunt copii care vin extrem de talentați și școala nu face decât să-i strice. Practic nu mai au reflexe normale, nu mai au... Nu știu, ceva se pervertește în ei la nivel de actorie de film. Tehnici diferite și în teatru și în film. Aceste tehnici nu sunt predate, nu sunt conștientizate în primul rând. Eu am avut marea șansă perioada în care eram student să joc în coproducții româno-americane și româno-franceze și să pot să stau în spatele camerei și să văd actori de la Hollywood sau actori din Anglia sau actori din Franța jucând și așa am putut să mă... Așa m-am ucenicit eu practic. La școală pot să spun cu mâna pentru că nu am învățat absolut nimic din toate aceste lucruri.
Domnul Bebe din filmul Cristian Mungiu ți-a adus nu doar recunoașterea internațională și un premiu foarte important, dar a pus practic reflectoarele pe tine. Pentru că din momentul acela, numele tău n-a mai fost doar unul pe un afiș, erai deja Vlad Ivanov, a atras atenția și treaba asta ți-a prilejuit, cred că, o volută așa în carieră, nu?
Da, e adevărat. Am spus-o aproape în toate interviurile că acel moment din 2007 cu 4-3-2 am fost un moment extrem de important pentru toți, pentru că eram toți la început și pentru Cristian Mungiu și pentru Ana Maria Marinca, luase un premiu BAFTA și era mai sus ca poziție, să spunem așa, în box office, dar Laura Vasileu cu mine, Cristian Mungiu, eram toți la început practic și e frumos astăzi după 10-11 ani viața anul ăsta să ne uităm la acel moment de început cu mare bucurie și cu mare recunoștință pentru că într-adevăr acel moment a însemnat, vorbind acum despre mine, un moment de cotitură, practic momentul de început serios al carierei mele în film.
Canul ăla minunat, premiu cu covorul roșu, cu atâtea vedete, ți-a adus cu siguranță satisfacție și poate a repoziționat puțin ceva din self-esteem-ul tău, pentru că acolo erai printre royalitățile cinematografiei europene, nu?
Da, a fost un moment pe care toți cei care am fost acolo și vorbesc de Cristian Mungiu, de Oleg Mutu, Ana Maria Marinca, Laura Vasiliu și cu mine, l-am trăit cu o simplitate și cu o curățenie aproape de copil, pentru că eram foarte tineri cu toții și ne-am bucurat sincer și cred că toți din noi am rămas foarte curat și am știut să gestionăm acel moment de succes cu mintea și cu sufletul deopotrivă. Nu am luat o razna de la acel moment.
Un alt rol marcant, așa, este pentru care iar ai fost premiat aici, la Oscarurile noastre de data asta, este Samir. Când am văzut filmul ăsta, am fost scurtcircuitată. Mă rog, a fost și o vizionare specială noaptea pe malul unui lac, adică tenebroasă de-a dreptul atmosfera. Și am văzut filmul lui Bogdan Mirică și a posteriori l-am revăzut în mintea mea. Nu, ca să scriu cronica, l-am luat așa, secvențial, și am observat o chestie pe care mi-am verificat-o la următoarea vizionare. Filmul curge, are o atmosferă extraordinară, are ritmul lui, picturalul ăla minunat pe care l-aduce Bogdan în el, până la un moment dat. Momentul în care apare Samir și atunci se întâmplă ceva. Deci se întoarce foaia, cum ar veni.
Da? Da, e un film care mi-a rămas foarte tare în suflet, în primul rând datorită scenariului care este scris absolut impecabil, absolut extraordinar de Bogdan. Colaborarea cu Bogdan a fost una minunată și rolul pe care el mi l-a oferit, Samir, a fost un rol extrem de complex, extrem de drag mie, pentru că am putut să plonjez extrem de adânc în interiorul sufletului uman și să, așa cum am spus-o și în alte interviuri, grija mea cea mai mare a fost să-l salvez pe Samir, practic. Să pot să îi dau și această latură ca lumea să înțeleagă de ce a ajuns să stea în acel locuri și de ce a ajuns să facă ceea ce face.
I-a acordat niște circumstanțe. Te chinui puțin personajul ăsta.
Nu deloc. Mi-a plăcut foarte tare să-l găsesc. Foarte tare mi-a plăcut și țin minte și acum când am avut discuțiile cu Bogdan de dinaintea filmării și Bogdan îmi spunea: Vlad, cum îl vezi tu pe Samir? Mă duceam atât de adânc și atât de tare mi se schimba fizionomia în timp ce vorbeam cu Bogdan, încât Bogdan îmi spunea: oprește-te, că deja mi se face frică, deja ești Samir, nu pot să cred, zice, cât de mult poți să te transformi când vorbești tu, Vlad, despre ceea ce vei face. Și ne amuzam amândoi de lucrul ăsta.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Când abordezi actoria cu asemenea ținută și seriozitate, când talentul este dublat de dragostea pentru ceea ce faci, nu se poate să nu ajungi la recunoașterea acestora materializată în premii. Despre primul rol în cinema, diferențele de abordare ca tehnică dintre teatru și film, ne vorbește Vlad Ivanov.
Am văzut că unii regizori sunt fidelizați după ce lucrează cu tine. Călin Petenerțer te-a distribuit în două dintre filmele lui, Cristian Mungiu tot așa. Înseamnă că ai un mod așa fluid de comunicare cu acești creatori și că ei își doresc nu doar talentul lui Vlad Ivanov, ci și comunicarea, ceea ce se stabilește între actor și regizor. Și e un lucru mare să poți să clădești puntea asta.
Da, și eu cred la fel, că e foarte important, dincolo de talent, să existe această comunicare despre care vorbești și contează foarte mult cum ești ca om. Pare rău că unii actori nu înțeleg lucrul ăsta, iau o invitație la casting din partea unui regizor ca pe o insultă, crezând că acel regizor vrea să le evalueze sau să vadă dacă e talentat sau nu, ceea ce e o mare greșeală. Un regizor are nevoie de exact această discuție sinceră cu un actor ca să vadă dacă se lipește energetic de el, de celelalte personaje. E vorba până la urmă de o relație umană care trebuie să existe dincolo de talent și de ceea ce însemni tu profesional. Dar cred că ceea ce ne-a unit în primul rând foarte tare pe mine și pe regizorul cu care am lucrat a fost seriozitatea și profesionalismul. Pentru că și respectul reciproc. Și îmi place foarte tare să lucrez cu regizorii care discută cu actorul, care nu sunt satrați, care nu își impun doar punctul lor de vedere, ci te întreabă și îți spun: tu cum crezi? Mai vrei o dublă? Întotdeauna apreciez când un regizor vine și mă întreabă: Vlad, eu sunt ok, dar dacă tu mai vrei o dublă, mai facem încă una. Și de foarte multe ori spun: simt că pot să fac mai bine, să fie mai bine, sunt în modul în care e perfect pentru secvență și dacă mai fac o dublă, simt că pot să dau mai mult. Și atunci spun: da, hai să mai facem una. E o încredere reciprocă și un respect reciproc care curge între noi și e fantastic.
Ce frumos le zici tu, Vlad Ivanov. Stau ca un elev, ca un copil care ascultă o poveste și mă gândesc acum te-ai gândit să predai, pentru că ai un balans, o plecare firească în a comunica, ești foarte apropiat, vibrezi, le transmiți celor din jur o stare de fiecare dată. Asta ar fi minunat pentru studenți.
Da, sunt foarte apropiat și bun prieten cu Adrian Titieni și câte vreme am fost rectorul Academiei de Teatru și Film sau Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, s-au schimbat denumirile în ultimii ani. El a ținut foarte tare să vin să fac doctoratul și în același timp să predau actorie de film, dar era fix în perioada în care eram extrem de ocupat cu foarte multe proiecte de film, iar pentru mine lucrul cu posibilii studenți sau posibilul lucru cu studenții este ceva extrem de serios și un lucru pe care îl respect foarte mult. Aș fi putut să vin o săptămână, după aceea să plec o lună la filmări, să mă mai întorc încă o săptămână, ceea ce pentru mine este total inadmisibil. Am un respect mare pentru cei care vin acolo, pentru că este o profesie ce ține de vocație, o profesie care se face doar cu pasiune și cu multă, multă dăruire și nu aș fi vrut să văd fețe dezamăgite în fața mea care să spună acest profesor vine doar o săptămână, ne spune două povești, pleacă, mai vine o săptămână. Nu. Și am preferat să nu fiu un impostor.
Să amân puțin.
Da, am preferat să nu fiu un impostor, am preferat să-mi urmez cariera în film pentru că e o perioadă extrem de prolifică pentru mine și cred că e un moment bun să îmi duc proiectele până la capăt și cine știe poate peste câțiva ani să, într-adevăr, să pot să încep, să zic eu, o carieră în profesorat, de ce nu?
Vorbeam cu actorii din programul 10 pentru film despre ce înseamnă să fii freelancer și mie mi se pare că e un act de curaj în România să fii freelancer. Mă rog, pentru tine e cu totul altceva, să fii liber de contract îți conferă o libertate alta decât a celor care sunt la primii pași în meserie. Dar totuși, de ce ai optat pentru formula asta?
Ai spus extraordinar, este un act de mare curaj și cel care ia această hotărâre ca actor sau ca orice om care face o meserie din vocație, e practic ca demisia, un act unilateral, asta am vrut să spun. Și te simți singur. Ești absolut singur în această decizie. Nu există la noi, prin lipsa acestor sindicate al actorilor, ești extrem de singur și trebuie să fii extrem de determinat și de serios când, și de hotărât când iei această decizie, pentru că nu știi ce va urma. Această profesie este una extrem de ciclotimică, cu up, down, nu există linie de mijloc, tot timpul ești ori sus, ori jos și nu e deloc confortabilă. Eu după ce am luat această decizie
în urmă cu mulți ani,
în urmă cu 8 ani, cred, 8-9 ani, au urmat 2 ani în care nu am făcut absolut nimic. Au fost 2 ani foarte grei pentru mine, dar întotdeauna am crezut că am luat decizia bună și cred și în ziua de astăzi și lucrurile s-au deschis după aceea. Am luat această hotărâre pentru că am fost 15 ani într-un teatru bugetar, cum se spune, un teatru, și mi-am dat seama că într-un teatru care are acest statut, valoarea autentică nu este prețuită așa cum trebuie. De fapt, lucrurile sunt foarte amestecate, nu ți se oferă atât cât ar trebui să ți se ofere ca actor cu o anumită valoare. Din potrivă, ești pus la oaltă cu toți ceilalți, ai aceeași grilă de salarizare, există același tratament și același respect. Și în clipa în care am simțit că sunt altfel, și acum fără falsă modestie, sunt altfel decât alți actori și că am înțeles pentru totdeauna, definitiv, că această profesie se face cu totul altfel decât o înțeleg ceilalți, am hotărât să plec. Și cred că am făcut foarte bine, pentru că de atunci s-au deschis extrem de multe drumuri, am făcut extrem de multe proiecte, am avut bucuria să-l întâlnesc pe Andrei Șerban, vorbind de teatru, prin generozitatea lui Ducu Darie, director al Teatrului Bulandra, și să facem 3 spectacole minunate acolo, Ivanov, Omul cel bun din Sechuan și Caruselul, și mă simt împlinit și profesional, dar și uman, ceea ce e un lucru foarte rar.
Rare ori valoarea și notorietatea sunt sinonime. De fapt, da, sunt două lucruri foarte diferite, dar în profesiunea asta, când ajungi să fii cunoscut, e posibil să nu știi să gestionezi ce ți se întâmplă și atunci să aluneci într-o zonă care îți diminuează, practic, șansele de a mai progresa.
E perfect adevărat. Mai în glumă, mai în serios, le spun colegilor, zic, sper din toată inima cu trecerea timpului să nu-mi ia Dumnezeu actualitățile, dar da, trebuie să știi exact unde te afli, dar cred că dacă ai un fond bun pe care trebuie să-l ai de când ești mic, de când ești copil, și dacă ai acest fond bun, nu cred că se poate strica ceva atât de rău încât să uiți cine ești. Dar dacă succesul este, la fel cum spuneam, este up-down, acum poți să fii un actor de succes și peste un an de zile să nu te mai știe nimeni. Dar trebuie să iese ceva în tine, o determinare și o liniște. O liniște care să te țină pe linia asta de echilibru. Cred că trebuie să existe foarte clar un echilibru între profesie, între ceea ce însemni tu în viața ta particulară, felul în care trăiești. Și dacă găsești acest echilibru cu tine însuți, din toate aceste puncte de vedere, cred că poți să gestionezi foarte bine succesul.
Spuneai la un moment dat foarte frumos, că mi-am făcut lecțiile, am citit interviurile pe care le-ai dat, spuneai foarte frumos că în momentul în care un actor pornește într-un demers artistic doar cu gândul la covoarele alea roșii, la premii, la bani, la notorietate, deja a ratat ceva.
Da, e primul semn că nu va face nimic. E primul semn că pe el îl interesează de fapt rezultatul și nu drumul. Cred că cel mai important și lucrul pe care îl iubesc cel mai mult în profesia asta este drumul până la rezultatul final. Cum aduni energiile personajului, date, gesturi, cum te raportezi, toate trăirile tale de dinaintea filmării și din timpul filmării, ce se întâmplă cu tine. E o lume minunată și eu sunt un spectator fidel al acestei lumi. Îmi place enorm să văd cum se desfășoară acest proces și nu numai la mine. Sunt atent și la colegii mei și îmi place să vorbesc despre asta. După spectacolele de la Bulandra, stau cu cel care a creat muzica acestui spectacol, cu un muzician absolut extraordinar, Raul Cușac. Stăm în cabina amândoi, emoționați la maximum și discutăm despre cum a fost spectacolul, despre ce am trăit în acest spectacol și îi spun cum am simțit muzica lui în anumite momente, cum a venit și m-a ridicat și îmi spune, pentru că te-am simțit pe tine că ai venit cu energie specială și atunci am apăsat altfel clapele. Toate aceste discuții sunt absolut minunate și le există și în film cu regizorii, când vin și îți dau o indicație, când te pun, așa cum spune Cristian Mungiu, în starea cea mai bună ca să poți să livrezi pentru secvență și implice pentru film ceea ce trebuie livrat. Ăsta este lucrul cel mai frumos. Celelalte lucruri care vin după premii, festivaluri, nu sunt ipocriți, sunt extrem de frumoase și sunt extrem de binevenite și fac foarte bine sufletului, dar iubirea cea mai mare o port acestui moment de dinainte de rezultat.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Se pare că Vlad are rețeta relației perfecte dintre regizor și actor, care este una ce pornește de la seriozitate, profesionalism și respect. Ce mai adaugă pentru ca totul să devină un succes, ne mărturisește chiar el, la oaltă cu acel curaj care l-a îndemnat să devină freelancer, dar și cu echilibrul pe care a avut puterea să și-l păstreze, chiar dacă a devenit celebru.
Ai zis iubire. Foarte frumos. Care sunt iubirile tale, în afară de teatru și film? Uite, am observat că niciunul dintre interviurile pe care le-ai dat, care sunt online, că adminter n-am cum să le accesez, nu te-a întrebat nimeni despre hobby-uri. Ce faci tu în timpul liber, Vlad Ivanov?
Da, nu sunt hobby-uri spectaculoase, aș spune. Sunt lucruri normale. Toată lumea se așteaptă să fac ceva spectaculos, nu știu, să fac, nu știu ceva cu totul special, dar sunt un om destul de liniștit, în afară de faptul că îmi place foarte tare să merg pe munte și poate e lucrul pe care îl iubesc cel mai tare, pentru că muntele îmi dă o energie specială și îmi place să stau, să pur și simplu să stau pe pajiște și să privesc de sus. A merge pe munte pentru mine nu înseamnă a merge cu telecabina la Babele și să te întorci cu telecabina, nu. Efectiv merg pe munte și mă cațăr și mă duc în locuri unde nu e nimeni, poate vreun cioban cu oile, și îmi face mare plăcere să mă opresc să stau de vorbă cu el. Mă duc cu foarte puțin prieteni pe munte, cu oameni care chiar știu să înțeleagă liniștea și energia muntelui. Citesc, mă plimb pe străzi sau prin parcuri. Îmi place foarte mult zona Dorobanțului și zona veche a Bucureștiului, unde mă uit la casele cu arhitectură interbelică. Dar cred că cea mai mare pasiune a mea rămâne totuși natura umană. Îmi place foarte tare omul, foarte tare, și îmi place să-l descoper cu dezamăgiri, cu tristeți, cu mari bucurii, cu mari împliniri.
În travaliul ăsta pentru rolurile pe care le faci, cu siguranță, pentru că ai spus că îți plac oamenii și vrei să-i descoperi și te apropii de ei și vrei să vezi dincolo de ceea ce se vede în mod normal, te ajută pentru rolurile tale, te ajută observând oamenii să adaugi o nuanță, să pui o lumină, un strat acolo la personaj?
Sigur, e o chestie definitorie. Dacă un actor nu are un bagaj în care să poată să extragă date pentru personaje, nu are cum să creeze personaje noi și diferite. Nu apelează la clișee și atunci nu mai e niciun fel de creație. Devine o chestie repetitivă și nu aduce nimic nou. Dar tocmai pentru că un actor trebuie să fie curios, să meargă altfel pe stradă, să observe nu numai oameni, dar copaci, nu știu, păsări, absolut, să aibă o curiozitate nu bolnavă, o curiozitate de copil, dacă vrei, până la urma urmei, și o bucurie de a observa, pentru că de asta este vorba. Nu ai cum să fie viu pe dinăuntru, să fie, nu știu, să fie așa ca un argint viu care merge pe stradă și ca un burete care vrea să absoarbă, nu informație, că e sex pus, să absoarbă viața, efectiv.
Nu doar la noi, dar și în cinematografia de pretutindeni, după ce ai făcut niște roluri foarte bune, e posibil să fii tăguit, da? Adică el e rău, el e bun, el e timid, el e adolescentul perpetu și așa mai departe. Tu ai jucat niște roluri de-astea de rău și l-ai făcut minunat. După treaba asta, ți s-a întâmplat să îți vină propuneri tot din aceeași gamă stilistică? Le-ai refuzat? Le-ai acceptat?
Da, în ultima vreme, într-adevăr, mi-au fost oferite roluri din zona de care ai vorbit și am și refuzat foarte multe, chiar de curând, pentru că nu vreau să mă cantonez în această zonă și dacă simt că am mai făcut roluri care ar semăna foarte tare între ele, le refuz. Dacă pot să-l fac diferit, atunci accept acel rol. Dar anul ăsta și anul viitor, să aveți o surpriză, pentru că anul ăsta vor fi și două producții semnate de doi regizori unguri. Primul este Balint Kenyereș și cel de-al doilea, Laszlo Nemes, care mi-a oferit...
Acel Laszlo Nemes?
Da, cel care a luat cu Sam Oscar pentru film străin, care mi-a oferit partituri foarte diferite, foarte diferite, și m-am bucurat foarte tare, cu toate că proiectele au fost extrem de dificile și m-au pus serios la încercare, cel puțin pentru Laszlo, pentru filmul lui regizat de Laszlo.
Unde ai un rol principal?
Da, a trebuit să învăț limba maghiară, practic, am jucat în maghiară, dar chiar cu această dificultate am avut o mare bucurie, pentru că orice lucru nou care mi se propune mă incită și mă...
Te provoacă
foarte tare, da. Și sunt foarte bucuros că n-am nicio frică vis-a-vis de faptul că regizorii îmi propun rolul din zona negativă. Câte vreme eu sunt cu capul pe umăr și am înțelepciunea să accept sau să nu accept anumite partituri, sunt foarte liniștit.
Ai lucrat cu unul dintre regizorii care mie îmi sunt foarte dragi. Dector vine în țară, neapărat facem un interviu și aș vrea să-mi spui cum a fost cu concertul lui Radu Mihăileanu.
Radu Mihăileanu e o bucurie de om. El e un om cu totul și cu totul deosebit și am stabilit cu el încă de la casting o relație extrem, extrem de caldă și uman vorbind, și după aceea profesional când a văzut ce fac. Am învățat să cânt la violoncel o parte din preludiul numărul 1 de Bach, partitură extrem de grea. Am ascultat-o cântată de Rostropovici, magistral. Lucrul cu Radu a fost unul... E ceea ce își poate dori poate mai mult un actor. Am întâlnit și actori din Franța extrem de profesioniști. Am lucrat împreună și am filmat și în România și la Paris, la Teatrul Châtelet. În urma acestei experiențe am rămas cu o prietenie absolut minunată.
Da. Nu doar cu Radu Mihăileanu ai stabilit prietenii și comunicări de genul ăsta, ai avut ocazia să dai replica unor nume majore din cinematografia americană, Ed Harris, Tilda Swinton. Eu sincer te invidiez pentru că ai cunoscut-o, este absolut minunată. Octavia Spencer, Chris Evans,
John Hurt.
Da,
mai nou am...
Filmul ăsta nici măcar n-a ieșit la noi pe ecrane, n-a avut distribuitor. Snowpiercer, nu, n-a ieșit.
Nu, am fost trist pentru că era un film remarcabil pe zona de SF. Regizorul Bong Joon-ho a spus nu la propunerea unui mare distribuitor din America, Harvey Weinstein, de a fi tăiat cu 15 minute ca să fie more action, more action. El și-a păstrat luciditatea și a spus că vrea să fie așa cum l-a făcut și cutul pe care l-a făcut este cel care ar dori să rămână până la final.
Nu pot să nu îți pun întrebarea asta pentru că ai vorbit de copilăria ta minunată, de cât ai luptat ca să ajungi ceea ce ești acum. Cum a fost studenția lui Vlad Ivanov?
Doamne, a fost, cred că, după Școala Populară de Artă, cred că a fost perioada cea mai efervescentă și cea mai vie din viața mea, pentru că țin minte că am luptat foarte mult cu mine și am avut șansa să întâlnesc oameni înainte să intru la facultate care să mă ajute și să înțeleagă că vreau să intru la facultate de teatru și m-au ajutat foarte mult. E vorba de patroni din Gara de Nord și în clipa în care am intrat acolo...
Poate ascultătorii nu știu, după ce ai venit în București, da, ai lucrat un an de zile într-o consignație în Gara de Nord, i-a impresionat pe patronii acelui butic cu determinarea asta ta de a intra la teatru. Deci ai muncit, practic, pentru studenția ta.
Da, și ei m-au iubit foarte tare și sunt prieteni până în ziua de astăzi cu ei și ne aducem cu drag aminte de perioada aceea, fiind și audient la clasa lui Demrădulescu. Și anul imediat următor am intrat la facultate, la clasa doamnei Sandamanu și aveam un program extrem, extrem de încărcat. Începeam la 8 dimineața cursurile teoretice, la ora 2 începeam cursurile practice, ce țineau de actorie, de mișcare scenică, dans, vorbire și între 8 și 10 seara, când terminam cursurile seara la ora 8, eu nu plecam acasă, făceam cursuri de pantomimă, de dans cu diferiți profesori. Lucru care m-a ajutat foarte tare. Mergeam la filme, ținte că în primul an de facultate eram de nelipsit de la Cinemateca Eforie, unde vedeam toate filmele marilor regizori din cinema mondial. Eram foarte pasionat și îmi făcea foarte mare plăcere să mă duc la facultate. Era o bucurie imensă. Aveam prieteni care erau studenți la AS sau la drept sau la medicină și când mă vedeau așa, spuneam, da, la noi nu e așa, nu știu. Și la un moment dat țin minte că m-au rugat doi prieteni de la AS dacă pot să invit la cursurile de la mine de la facultate și țin minte că am găsit-o pe Sandamanu și i-a primit și au rămas mască efectiv de...
Te gelozeau, nu? Pentru... Da, cum erai tu student? Pentru atmosfera de acolo, da, pentru colegi, pentru profesori.
Exact. Cred că mai degrabă erau admirație. Poate era și un pic de gelozie, dar nu, s-au bucurat foarte tare pentru că au înțeles de unde vine toată bucuria asta mea. Au zis că, Doamne, așa ceva nu se poate. Nu mai văzuseră, nici eu nu mai văzuseră. Nu știam că o să fie așa la facultate. Am înțeles asta din clipa în care am intrat audient la clasa lui Demrădulescu, că e o facultate vocațională.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Dacă vă întrebați ce hobby-uri are Vlad Ivanov, e momentul să aflați că pentru el timpul liber este o ocupație serioasă. Iar curiozitatea cu care abordează totul îl face să absoarbă pur și simplu viața. Și nu e ușor deloc să fii student la teatru, pentru că sunt momente în care se operează așa niște vivisecții pe suflet.
Da, am multe momente de neliniști fantastice, de tristeți adânci, în care efectiv parcă îți secționai efectiv tot sternul și îți deschideai, numai așa poți să faci cu sufletul. Și am momente de mare adâncime sufletească trăite acolo cu profesorii, cu Sandamanu, și când vedeam câtă pasiune pune pentru și cu câtă dragoste vine la facultate și ne învață și câtă seriozitate, nu puteam să răspund decât așa. Nu ai cum. Mi-a fost foarte frică și rușine, efectiv rușine la modul cel mai frust spus, să înșel așteptările, să vin nepregătit la facultate, să le înșel
speranțele pe care le puneau în tine.
Da. Efectiv.
Tu pari așa un solitar. Acum nu te provoc să-mi spui câți prieteni ai, buni sau mai puțin buni, dar cu siguranță perioada aia de luptă cu tine, de muncă asiduă ca să ajungi acolo unde ai visat, ți-ai dorit, nu știu dacă îți mai lăsa timp pentru ceea ce înseamnă studenția în general, adică chefuri de alea monstruoase, plecări intempestive la mare, mai știu eu, vacanțe de astea așa tulburătoare.
Da, da, mărturisesc că nu am avut așa o viață de studenție atât de tumultoasă, dar mi-aduc aminte cu plăcere că aveam un grup în clasă și stăteam într-un apartament prin generozitatea acestor patroni de unde am lucrat. Am într-un apartament de două camere și de fiecare dată când primeam un pachet de acasă de la părinți, țin minte că invitam studenții de la colegii din clasă și îl terminam într-o seară, practic, și asta era bucuria lor, că spuneau, bă, când mai primești pachet de acasă?
Ce punea mama în pachet?
De toate ce se putea.
Cuscă?
Da, da, absolut de toate. Da, era foarte frumos. Și mi-aduc aminte că am plecat și la mare, absolut într-o noapte, stând cântând la chitară, am spus, hai să mergem la mare și am plecat. Au fost momente frumos în studenție, dar am fost foarte serios, foarte serios cu mine și cu cei din jur în ce privește profesia și ceea ce fac.
Pentru noi ăștialalți care eram la alte facultăți, când am fost așa cum ai fost tu, eram catalogați tocilari. Da. Pentru facultatea de actorie, cum se numea?
Da, nu exact termenul de tocilar, nu poate la teorie, să spunem, dar da, nu, n-am întâlnit termenul ăsta. Da, pot să spun că eram serios. Țin minte că în primul semestru doamna Manu ne întreba cine vrea să iasă la exercițiu și ușor, ușor s-a văzut că un grup de 7-8 studenți care ieșeau mereu și la un moment dat a spus, oameni buni, ați venit aici la această facultate pentru că ați vrut, ați venit din vocație. Eu nu am să trag de voi să vă pun la exercițiu și am să vă notez după ceea ce faceți. Dar dacă nu o să veniți, nu o să înțelegeți că doar învingându-vă această frică, această, nu știu, temere de a fi penibil sau nu știu cum, și să veniți aici să lucrați, să vă deschideți cu totul, nu o să vă cunoașteți niciodată. Ori în meseria asta ai foarte mare nevoie să te cunoști, să-ți cunoști propriul tău univers interior, să vezi ce poți să faci și cât de adânc poți să plonjezi în interiorul tău ca să scoți din tine ceea ce trebuie pentru rol. Dacă nu o să faceți lucrul ăsta, o să rămâneți niște actori mediocri, niște... Poate că o să faceți profesia asta, dar nu o să aveți niciodată mare bucurie. Și ușor, ușor, colegii au înțeles și am fost o clasă foarte bună. Profesoara mea, Sandra Manu, spune că ani după aceea mi-a spus că a fost generația cea mai bună din toată cariera de profesorat.
Generația, adică? Niște nume?
Păi Dorina Chiriac, Adana Vrod, Ion Grosu, Crina Mureșan, Lia Bugnar, ce-mi vine cum...
Chiar da.
Emil Hostine.
Da. Ascultându-te, Vlad Ivanov, devine din ce în ce mai clar că meseria este iubirea ta absolută, dar care a fost prima iubire până la urmă?
Prima iubire?
Să nu zici școala populară de artă, te rog frumos.
Nu știu, chiar nu știu cine a fost prima iubire.
Nu-ți mai aduci tu aminte? Primul sărut, prima iubire, Vlad!
De-asta... Da, nu credeam că te referi strict la... Da, nu vorbesc niciodată despre lucrurile astea.
Știu că nu vorbești. Da. Nu ceream nume, da, și nu, ani. Știu. Dar ți-aduci aminte?
Da, mi-aduc perfect aminte, știu. Da. Sunt lucruri extrem de intime și e universul meu interior în care mă retrag, așa cum spuneai, când sunt în momentele mele de solitudine. Și mă retrag acolo și nu dau voie nimănui să pătrundă acolo.
E perfect, nimeni n-are voie să ne disturbe. Este partea noastră nevăzută de suflet, știi? Da. Cum e Dark Side of the Moon.
Nu, dar e bine, e o profesie și așa expusă extrem de mult mass mediei și așa mergi pe stradă și dacă ești un actor cunoscut, toată lumea te recunoaște sau... Știi, nu e un confort să poți să fii singur, să mănânci, mi-aduc aminte ca să înțeleagă lumea ce spun. Eram la o terasă lângă Bulandra, la grădina Icoanei și am comandat niște paste, terasa era plină vară și a venit chelnerița care mă servea și mi-a spus, tare, nu vă supărați, nu e așa că dumneavoastră sunteți actorul Vlad Ivanov? Și eu am spus, da. Toată lumea a întors capul, s-a dus la altă colegă și ți-am spus, dragă, că el e, uite. Deci toată lumea s-a uitat numai la mine.
Ți-a mai tihnit mâncarea?
Nu, n-am mai mâncat. Am lăsat pastele acolo, am plătit și am plecat. Deci n-am mai, pentru că din clipa aia toată lumea se uita la mine. Cum mănânc, cum țin furculiță, cum și astea. E plăcut să fii și...
Vine cu de toate, da, notorietatea asta.
Da, da. Un alt coleg mi-a spus, știi, mi-a dat telefonul astăzi un prieten și mi-a spus, știi că l-am văzut pe Vlad Ivanov la metrou. Dacă Vlad Ivanov merge cu metrou, o să merg și eu mai des. Lumea are impresia că eu merg cu Ferrari, cu Lamborghini pe stradă, că e covorul roșu de la intrarea în bloc până sus la mine. Suntem normali, suntem... Îmi vine în minte acum, am mai spus asta, o replică foarte frumoasă dintr-un spectacol foarte drag mie, al doilea spectacol de la Național, Cabotinul de John Osborne. Mircea Albulescu spunea replica aceasta, spunea, actorii sunt și ei niște oameni, oameni, oameni. Numai că uneori ei seamănă cu dumneavoastră spectatorii, mai mult decât semănați dumneavoastră cu dumneavoastră înși.
Da, minunat, aproape filozofic. Sau chiar e filozofie. Da. Păi atunci înseamnă că dacă mergi cu metrou și lumea te vede, ești un model gen Keanu Reeves, Viggo Mortensen, marile nume care uimesc opinia publică cu felul normal în care se poartă, în care abordează viața, în care înțeleg că banul, de fapt, nu este cel mai important lucru, care își donează mare parte din câștig pentru cauze umanitare, care cedează locul în tramvai, nu?
Da, da, da. Da, e, da, cum vorbeam și mai devreme, e vital acest echilibru, e vital să-l păstrezi, să nu-ți pierzi capul, să știi clar cine ești și doar pe scenă sau doar pe platou de filmare să devii cel ce trebuie să devii. Și după aceea să știi să îți faci o igienă psihică, să revii la tine, în cazul meu la Vlad Ivanov, omul care se duce acasă, bea un pahar de vin, se culcă și se trezește. Cred că e vital acest echilibru, nu cred, sunt absolut sigur.
Să trecem la un alt episod marcant din cariera ta, momentul Tony Erdmann, un alt film propus pentru Oscarul pentru film străin. Acolo ai partajat gloria de a fi român cu Ada Solomon, care a fost coproducătoare. Ce ai simțit în momentul în care ai văzut succesul, ai simțit succesul acestui film special, un film cu totul special?
Da, ne-am bucurat foarte tare. Ții minte că acest film a ieșit a avut o postproducție extrem de grea, de o perioadă de postproducție foarte lungă și aproape că uitasem că filmasem în acel film și dintr-o dată am primit vestea că este selecționat în secțiunea oficială la Cannes. M-am bucurat foarte tare și ca să vezi că nu numai așteptările mele erau aproape nule, ci și ale altor actori. Actorul austriac din rolul principal m-a întrebat la petrecerea de după proiecția filmului, m-a întrebat: Vlad, spune-mi sincer, da, absolut sincer, tu ai crezut vreodată în timpul filmării că vom ajunge aici și că filmul va avea un asemenea succes? Și am spus: Peter, nu, îți mulțumesc pentru sinceritate, nici eu. Și după aceea filmul a avut un parcurs extraordinar, a fost nominalizat la Oscar, ceea ce a fost incredibil. Da.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Sigur că nu e ușor să devii actor, iar atunci când ai ajuns unul, să te detașezi din Pluton și să strălucești în orice rol. Iar parcursul învățării acestei profesii atât de speciale este și mai anevoios, căci uneori este nevoie să operezi adevărate vivisecții pe suflet ca să ajungi la rolurile de excepție, așa cum a făcut-o Vlad Ivanov.
Te-ai gândit vreodată să treci de partea cealaltă a camerei? Pentru că ai avut ocazia să vezi o mulțime de regizori mari la lucru, ești familiarizat cu platou, ai lucrat peste tot în lume, ai avut contact cu cinematografii majore, europene și nu numai. Așa, un pic de aplecare către ideea asta de a face regie a existat vreodată la tine?
Nu, absolut niciuna. Îi admir pe colegii actori care își doresc și care chiar fac și regie, dar cred că fiecare simte cel mai bine care este vâna lui a interminabilului. Pentru mine este actoria deocamdată. Ce va să vină încă nu știu, dar deocamdată fac actoria cu foarte mare bucurie și îmi satisface absolut orice așteptare, nu știu. Și nu știu, chiar nu știu ce va să vină de acum încolo.
Dar nu excluzi posibilitatea asta că la un moment dat să te gândești?
Nu, nu că nu exclud, ea nu există în clipa de față și nu pot să exclud ceva ce nu există. Nu, deci nu știu cum o să fie. Deocamdată actoria îmi este suficientă și câtă vreme o fac cu seriozitate și cu pasiune, eu sunt foarte mulțumit.
Actoria. Să aducem în discuție binomul ăsta, rigoare, improvizație. În favoarea cui ești?
Improvizație și
rigoare.
Rigoare, da. Păi, improvizația așa are locul în timpul repetițiilor și la teatru și la filmare, dar după aceea trebuie să se așeze extrem de tare rigoarea. Sunt spectacole care suferă din cauza unor actori care după o anumită perioadă de joc nu mai păstrează această rigoare pe care au căpătat-o în timpul repetițiilor și spectacolele se degradează și e păcat. Rigoarea face parte din masturile unui actor. Trebuie să fie riguros, că altfel nu. Și la filmare, de vreme ce stabilești o anumită coreografie în set, dacă nu ești riguros, nu, secvența nu iese, practic. Mi-aduc aminte de 4-3-2 și nu numai de Polițist Adjectiv, când aveam secvențe cadru de câte 7-8 minute cu câte 14-15 pagini de text. Închipuiesc ce ar fi fost, ar fi fost un haos complet dacă nu aș fi fost un actor riguros și dacă regizorii nu ar fi cerut rigoare, efectiv. Era totul la virgulă, efectiv, la virgulă.
Unii dintre regizori totuși dau șansa actorului să vină cu straturile lui după ce a integrat personajul. Și atunci, la repetiții, sau, mă rog, în faza de preproducție, când se discută despre personaj, unele dintre sugestiile astea să fie integrate în scenariu.
Da, îmi place foarte tare. Am spus de foarte multe ori că îmi plac regizorii care discută cu actorul, care e interesat de părerea actorului. Și cred că personajul pe care îl interpretezi este nu doar rezultatul tău sau rezultatul tuturor celor spuse de regizor. Cred că este o îmbinare armonioasă între părerea regizorului și a actorului. Așa mi-ar plăcea, adică îmi place să cred că așa ar trebui să fie, practic, pentru că dacă ori unul, ori celălalt domină, nu știu, am avut parte de întâlniri extrem de plăcute, de frumoase cu anumiți regizori care au înțeles lucrul ăsta și cu care am colaborat absolut extraordinar.
Teatrul îți oferă șansa unică de a fi în același habitaclu cu publicul, de a rezona acolo, de a partaja o energie. Este irepetabilul repetabil, așa, dar jucând multă vreme un rol, trebuie tu ca actor să adaugi nuanțe ca să nu simți că este doar o reluare acelui personaj. Trăiești personajul ăla diferit la fiecare spectacol?
Da, diferit, păstrând cu rigoare ceea ce am făcut la premieră. Dar sigur că energia este alta. Noi suntem alții. Niciodată nu ne trezim la fel dimineața, suntem cu totul altfel. Și trebuie să știi să iei acea energie cu care ai trăit în ziua aceea, să știi să o aduci la tine și să o transferi personajului și să vezi cum îl abordezi în acea seară. Tot timpul e nou, tot timpul e viu, pentru că dacă faci un lucru, știi, nu e ca la șaibă, nu poți să faci ca robotul exact aceeași chestie, pentru că nu ar mai fi nimic viu. Și publicul e diferit. Cum spunea domnul Victor Benciuc, dragă Vlad, și publicul trebuie să fie talentat, nu numai noi actorii. Pentru că atunci când publicul e talentat, primește altfel ceea ce îi dă actorul și se naște un cu totul altfel de flux energetic între sală și scenă. Trebuie să simți toate lucrurile astea, să fii viu pe dinăuntru și de aceea tot timpul e altceva.
Ți s-a întâmplat că ești om, nu? Da. Ești om? Da. Superman. Să ai o zi cu un bioritm nu strălucit și să simți că fizic nu ești chiar acolo unde ai vrea să fii și să intri pe scenă și reacția publicului, felul în care vibrează sala, să te aducă într-un maximum de potențial.
Sigur că s-a întâmplat. Da, cu toții avem, ca actori, viețile noastre personale, nu? Și viețile noastre personale se întâmplă absolut lucruri la fel de, să spun, normale, la fel de ca în viața oricărui om. Nu suntem lipsiți de tristeți sau de dureri sau de lucruri grele, ca și de mari bucurii. Și sigur că e posibil să vii cu o energie mai scăzută decât ți-ai dori în ziua aceea. Dar făcând această profesie trebuie să conștientizezi că, apropo de tehnică, că trebuie să ajungi într-un anume punct și trebuie să reușești să faci lucrul ăsta. Publicul vine și plătește un bilet sau la teatru o echipă stă, la film o echipă stă în spatele tău și nu e nimeni interesat de viața ta sau dacă sunt, nu e momentul atunci să fie interesat de viața ta personală. Trebuie să existe un respect atât pentru public cât și pentru echipa din set și să reușești să ajungi la punctul la care trebuie să ajungi. Dar sigur că energia unei săli sau unei echipe te poate ajuta, da, te poate ajuta foarte tare să sari din starea aia în care ai venit, poate mai puțin bună decât ți-ai dori.
Ascultă Vocile de Azi. la Radio România Cultural.
Când ai făcut atâtea roluri memorabile în teatru și film, când ai lucrat sub baghetele atât de multor regizori dăruiți, când ai parcurs un drum într-o carieră strălucită, ai cu siguranță o paradigmă după care se derulează relația actor-personaj. Ne face părtaș la ea, în stilul lui inconfundabil, Vlad Ivanov.
Pentru un actor care intră pe scenă sau, mă rog, merge la filmare, e ca și când ar trebui să se dezbrace de viața lui personală când intră în rol și apoi, după ce termină rolul, să-l lase acolo, în teatru, sau să nu-l ia în viața lui.
Da, nu știu dacă să te dezbraci de viața lui personală, cred că ai cum să faci lucrul ăsta, dar...
Nu poți să faci un rol dacă tu te gândești la ce ți se întâmplă ție acasă. Trebuie să fii, să rupi legătura asta ca da, să sigur, poți să te ancorezi acolo în personajul tău.
Da, sigur, trebuie să te cuplezi la energiile personajului și tu știi ce joci în acea seară, începi să te gândești, fiind tu în starea ta, cam ce poți să iei din tine ca să poți aduci în personaj, și este la fel de important ca după ce termini spectacol sau după ce ești din set și termini ziua de filmare, să poți să faci un duș psihic și să lași toate aceste energii care nu ți aparțin ție ca om, să poți să te întorci la tine. E ceva extrem de sănătos și, iarăși spun, e un must, trebuie să faci lucrul ăsta.
E un fel de submersie, așa, adică trebuie să te readaptezi, să te reinserezi în viața asta. De cât timp ai nevoie ca să ieși din rol și să închizi cabina și să pleci, să te întâlnești cu prietenii, de exemplu?
Da, acum nu e un timp, știi, ca la...
Mă rog, dar după un rol trebuie să rămâi puțin cu tine, să te repoziționezi.
Sigur, da, eu fac lucrul ăsta, da. De exemplu, îți spuneam că după spectacolul Caruselul, cel puțin, stau cu Raul și discutăm despre lucrurile astea. Și da, e un timp pe care fiecare și-l acordă. Într-o seară ai nevoie de mai mult, într-o altă seară de mai puțin. Îmi place să merg foarte tare pe jos după ce termin un spectacol și să mă uit pur și simplu la lumea de pe stradă sau la clădiri, la nu știu. Încerc ușor să reintru în viața cotidiană, nu în viața de pe scenă, să încerc să mă rup de ce a fost acolo. Trebuie să faci lucrul ăsta ca să poți să rămâi tu, să nu porți după tine personaje, pentru că atunci ți-ai pierde identitatea, practic. Ai avea mult mai multe personalități. Începi să amesteci lucrurile și să nu mai știi cine ești de fapt și nu mai ține de actorie, ține de patologie.
Ca să punem așa un punct minunatei noastre discuții, că n-a fost chiar interviu, te-aș întreba care este calitatea pe care tu o prețuiești cel mai mult la oameni?
Sinceritatea. Sinceritatea și grija pentru celălalt. Și cred că lucrurile astea două merg împreună. Dacă ai grijă de celălalt, ești sincer cu el.
Și ce apreciezi cel mai mult la tine? Calitatea pe care tu o crezi primordială?
Cred că un soi de a înțelege oamenii și de a vorbi cu ei. Cred că asta.
Ești un norocos, Vlad Ivanov. Și noi, deopotrivă, că te-am avut astăzi la Vocile aici, la Radio România Cultural, ne dorim mai des, nu?
Da.
Pentru că ai niște proiecte care vin, o să fii prezent aici. Îți mulțumesc pentru interviu.
Mulțumesc și eu foarte mult. Spre sfârșitul anului o să vorbim mai multe, pentru că o să iasă două filme absolut extraordinare și cu siguranță vom vorbi mai mult și o să avem ce vorbi. Mulțumesc și eu pentru invitație, mult de tot.
În speranța că ați petrecut o oră cel puțin interesantă la România Cultural, în compania lui Vlad Ivanov, vă dau întâlnire cu Ascultă Vocile de azi, mâine, la aceeași oră, 17. Sunt Micaela Platon, seară frumoasă tuturor!
O viață, un an, o lună, o viață, o zi, o săptămână, o viață. Oare cât durează sus o viață, unde timpul e de gheață? Thank you. viață, un an, o lună, o viață, o zi, o oră, strângem-o de mână. O viață sutimă mie, mi-e dor de tine. Oare cât durează sus o viață?